Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanı, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırız.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirəm
yox.
Sən təhqirəm yox.
Mən söhbətəndən getməyəm. Mən
subyektiv və obyektiv deyirəm. Yox, xoşu
ilə xüsusi mənim söhbət gedir ki, elə sən onun içində zonda. Yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Xoş gördük Azadlıq Radiosunun dalğalarında Pen Klub verilişi də aparıcınız mənəm Səadət Akifqızı. Pen Klubun bu buraxılışında biz Yusif Vəzir Çəmən Zəminindən danışacağıq. Çəmən Zəminin həyat və yaradıcılığı iki istiqamətə bölünüb. Xalq Cümhuriyyətinə qədər və Cümhuriyyətdən sonraki dövrlər. Və bəzən də bu mübahisə doğurur yazıçıya qarşı münasibətdə. Bu məsələni və ümumiyyətlə Çəmən Zəminli müasir Azərbaycan oxucusunun güzgüsündə bir müzakirəmiz olacaq. Studiyamızda hazırda ssenarist İdris Heydərlidir. İdris bəy, xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm dəvəti qəbul edib gəldiyiniz üçün. Və telefonda qonaqlarımız olmalıdır. Nəriman Əbdürrəhmanlı yazıçı və gənc yazar Xəyyam Namazovu gözləyirik. Bundan başqa tarixçilər və ədəbiyyatçıların da qoşulacağı nəzərdə tutulub. Və əziz Pen Klub izləyiciləri, siz də bizə qoşulub Çəmən Zəminli mövzusunda ürəyinizdən keçən fikriniz, şərhiniz varsa yazın, sualınız varsa göndərin. Mən əlaqə vasitələrimizi deyirəm. 057-44-10-17 nömrəsinə SMS yazmaq mümkündür və efirə çərəsi Azadlıq Radiosu nöqtaz ünvanına da siz məktub göndərə bilərsiniz. 436-77-42 nömrəli telefonumuzla canlı bağlantı qura bilərsiniz verilişimizlə. Bundan başqa Azadlıq Radiosunun saytında Azadlıq Radiosu nöqtaz ünvanında mesajlarınızı göndərmək imkanınız var və həm də internet TV vasitəsilə bizi izləyə bilərsiniz, həm də verilişimiz YouTube portalında yayımlanır. İdris bəy, ümumiyyətlə Çəmən Zəminli mövzusu bugün müasir Azərbaycan oxucusu üçün sizin fikir necə, onun yaradıcılığı məlumatlıdır mı, maraqlıdır mı?
Bilirsiniz, mən biraz bir əsasən anladığım və daha çox görmək istədiyim Azərbaycan düşüncə plastında, paradigmasında bir sahə var, ora yönəltmək istəyərdim. Yəni çəmən zəminli də bizim yeni paradigmanın içərisində ilk romansımızdır. Yəni kifayət qədər o düşüncə sistemini ortaya sərgiləyən insanlardan biridir. Amma əslində biz birinci olaraq bu paradigmanı tanımalıyıq. Bu nə idi? Biz bu paradigmanın içərisində özümüzü necə hiss elədik? Rusların Azərbaycanı istilasından sonra, bu artıq başlayır 19-cu əsrdə, yəni biraz da daha çox 18-ci əsrin sonlarında, biz öz yaşam sistemimizdən fərqli bir yaşam sisteminə keçid etapımız oldu. Həyat tərzində keçid etapı. Yəni bu bir qarşı durmalarla rastlaşdı. Sonra bunun dialoq etapında və ortaya çıxan düşüncə insanları oldu. Və bu düşüncə insanlarının başlanğıc nöqtəsi Mirzə Kazım bəylə başlar, Axundovla başlar, Zərd abi, Çəmin Zəmin.
Yəni maarifçilik dövrünə əsasən.
Yəni onu biz bizim ad olaraq açıq qoyanda bir maarifçilik qoyurlar, amma bu əslində bir
yəni rus maarifçilərinin fəaliyyəti, hərəkatı dalğası idi ki, Azərbaycana gəlirdi bu
gəlir, insanlar. Amma necə və hansı dalğa ilə gəlir? Biz məsələn bir tək rusdan gəlmə bir elementi görürük, amma tarixin metodoloji formatına baxsaq görərik ki, bizim unutduğumuz və parça olaraq bizə sırınan, amma biz bütövün görmürük burada, bütövdə nə baş verir? Məsələn, deyək ki, biz İran deyirik həmin dövrki hadisələrə, amma bu İran deyil, bir Qacar hakimiyyətidir. Qacarlar özlərinin xüsusi olaraq 50-ci illərdən sonra bölünmüş Azərbaycan hissəsində bir hökmranlığını saxlamaqdan ötürü bir çabası var. Ona görə də Tiflis mərkəzləşir və Qacarların ana mərkəzi Tiflis olur və oradan ideoloji, Qacarların ideoloji bazası yayılmağa başlayır. Rusların Qacarlarla anlaşması, məsələn, 1850-lərdən sonra artıq siyasi müstəvidən getmir söhbət, ideoloji müstəvidən gedir. Yəni, ideoloji müstəvidə hansı sistem daha ön planda olmalıdır? Rus ilk öncə öz sistemini bura sərgiləmək istəyir, alınmır. Böyük zəhmətlər, əzablar verir, əskərlər, yəni bir metodoloji şeylər ki, otursun, oturmadı. Və oturmadığı anda 50-ci illərdən sonra Qacarları bu bizim ərazilərə, yəni şimal dediyimiz Azərbaycan ərazilərinə buraxdı ki, niyə? Çünki özü formalaşdırdığı bir Qacar vəlihəti vardı. O vəlihətlə anlaşandan sonra Bəhram Mirzə adlı bir vəlihət idi. O Rusa sığındı. Ondan sonra bunlarda bir anlaşma yarandı və bu anlaşma ideoloji formatın formalaşmasına yol açdı. Artıq Qacarlarla Rusların arasında Azərbaycanda bir ideoloji format formalaşacaq. Bu 1800-ün axırında Batumi, Bakı dəmir yolunun açılışı ilə Osmanlının bizim ərazilərə müdaxiləsi başladı. Artıq güc qüvvələr dəyişir və ideoloji formatlar da dəyişir. 1920-lərdən sonra artıq üç böyük gücün, Rus imperiyasının, Osmanlı imperiyasının, Qacarların burada maraq dairəsi var. Və hər birinin də özü üçün formalaşdırmaq istədiyi bir insan kütləsi var. Düşüncə insanı. Bu insanlar kim olacaq və nəyə xidmət eləyəcəklər? Əslində, Çəmin Zəminlinin həyatına baxsaq, çox paradoksal bir ömür yolu var. Yəni, deyəyin ki, Çəmin Zəminli Cənub Azərbaycanda olan bir kəndin adıdır.
Amma o
bir kənddən gələnlər buna yardım
etdiyi üçün imzanı
götürür.
Amma özü əslən oradan deyil.
Bilirəm. Yəni orada əslən deyil. Orada ona bir xəstə müddətində ona yardım olunur və bu gəlib o imzanı götürür.
Yəni vaxtilə atasının himayəsinə götürdüyü insanların.
Amma görürüz bağlantılar var. Yəni Cənub Qacar hakimiyyətində yaşayan ideoloji bazanı aparan insanlarla bunların bir bağlantısı var.
Sonra yəni bu daha çox mənəvi bağlantı deyilmi? Yəni ideoloji bağlantıdan çox.
Bilirsiniz, Qacarların da bir vizyonu var. Onlar, məsəl üçün, Axundov sırf Qacarın ideoloji formatının davamıdır. Amma Rus şəklində. Yəni, Axundovun ana qaynağı Qacarlardır. Qacarlar onu formalaşdırmaq istəyirlər. Diqqət eləyin, məsələn, Məmədəmin Rəsulzadənin özü belə Qacarların davamıdır.
Yani, yayınmayaq.
Yayınmayaq. Yani ona göre deyirəm ki, yani Cumhuriyet dönemine kadar bizim Cumhuriyet dönemi aslında dünyanın büyük oyun dediği bir parçadır. Büyük oyunun içerisinde de prosesler necə gedir? Biz sadece olarak iştirakçı da yox, taleyi həll olunan bir memleketler sırasındayıq. Yani büyük oyunda bize hansı imtiyazlar veriləcək? Ve Cumhuriyetimiz de bu imtiyazların devamı olarak ve burada da artık insanlarımız arasında bir müxaliflik yaranır. Niyə? Çünki ana kaynağı Qacarların düşüncə sisteminə bağlı olan insanlarımız var. Osmanlı sisteminə bağlı olan düşüncə insanlarımız var və eyni zamanda Rusa bağlı düşüncə insanlarımız var.
Çəmin zəminli hansından idi sizin fikriniz?
Çəmin zəminlini bilmək çox, çünki o artıq biz arxivləri tanımırıq, bilmirik. Yəni yazılarında çəmin zəminli sadəcə olaraq məsələn Azərbaycan müxtəsər Azərbaycan tarixi yazır. Yəni o tarixi izləyəndə orada daha çox Qacar xəttini görmək olur. Yəni Qacarlardan gəlmə bir tarix anlatması var. Çünki orada tarix kitablarında nələr baş verdi? Çünki bir dövr başlayır ki, artıq bura bir kimlik verilməlidir. Bu Azərbaycan bir kimlik tanımalıdır. Və bu kimliyə də hər kəsin özünün bir düşüncəsi var. Osmanlıdan gəlmə düşüncənin bir baxışı var, Qacardan gəlmə bir baxış var və Rusdan gəlmə bir baxış var. Çəmin Zəminlinin siyasi görüşlərini yani onun artık onunla sırf məşğul olan, onu tanıyan ve onunla arxivlerinde işleyen insan qiymet verebilir.
Ama Çəmən Zəminlinin o yetkin dövrü, insanın müəyyən fikirlerinin oturuşması dövrü onun Paris'də təhsil aldığı dövrə düşür. Yani o 1800 inqilabdan, fevral inqilabı ərəfəsində o, Paris'te təhsil alır, həm hüquqşünaslıq oxuyur və həmin vaxtı bir gənc, bir artıq müəyyən bir oturuşmuş, yəqin ki bir fikir dünya görüşü sisteminə bir sahib olur. Çünki həmin vaxtı müsavatın Paris firqəsini yaradır orada, müəyyən ətrafına toplayır. Bu onu göstərir ki, Cəmən Zəminli həm də Azərbaycanın müstəqilliyini istəyənlərdən, istəyənlər sırasında olub. Yəni onun Rusiyanın yaxud İranın və yaxud Türkiyənin tərkibində görmək istəyənlər yox, məhz milli baxışdan yanaşıb məsələlərə.
Milli baxış dediyimiz əslində o baxış o dövrlərdə hələ tam formalaşmayıb. Yəni bu necə və hansı şəkildə olacaq? Biz hərdən kontekstdən çıxardırıq və başlayırıq parçanı bir şəkildə onu öyüb və onu bir yerə qoymağa. Amma bu parça böyük bir bütövün parçasında yerinə otura bilər. Bütövün parçasında yerinə oturmasa mane olacaq və ora bir çıxıntı şəklində qalacaq. Ona görə də bütövü tanımamız bizə nə verir? Və bütöv dediyimiz bir şey, məsələn, Parisə bunun getməsi və orada təhsil alması, o artıq onun siyasi fəaliyyəti, mən onu deyə bilmərəm. Mən anladığım, yəni bu insanların tək Cəmin Zəminli deyil. Yəni o dövrün düşüncə insanlarının Əli bəy Hüseynzadə o düşüncə sisteminin içindədir. Əhməd Bəyağoğlu düşüncə sisteminin içərisindədir. Bəkir Çobanzadə o düşüncə sisteminin içərisindədir. Yəni bu insanların əslində 20-ci yüzillər biz hər zaman ona Sovet dönəmi ki, aslında Sovet dönəmi 35-dən sonra başlayır. Yəni 35-ə qədər Sovet hələ ideoloji formatını və düşüncə sistemini oturda bilməyib. Ona görə də parçalar hələ də öz parça olduğu şəkildə var. 35-dən sonra ideoloji format başlayır Sovetlərdə artıq. Qatı bir ideoloji forma seçilir və o forma üzərindən bir kitablar yazılmağa başlayır, metodolojilər qoyulmağa başlayır. Amma 35-lərə qədər o metodoloji yoxdur. Ona görə də o parçanı müəyyən eləmək artıq bir ədəbiyyat insanlarından işidir ki, bu hansı parçanın içində idi.
Çəmən Zəminlinin Sovet qaydandan sonra, Sovet vətəndaşlığının qəbul eləyəndən sonra, ölkəyə qaydandan sonra 30-cu illərdən deyirsiniz ki, oturuş ondan sonra başlayır. Məsələ 43-cü ilə qədər də Azərbaycanda o yazır, düzdür, sonraki illərdə o gedir, səfirimiz Özbəkistana gedir.
Özbəkistana
gedir. Yəni, sonraki əsərlərini də, bəzi əsərlərini də yazır. Yəni, başqa bir əsərlər də yazır. Cümhuriyyət dövrünə qədər də yazdığı əsərlər olur. Cümhuriyyətdən sonrakı dövrdə də yazdığı əsərlər olur.
Bir insan öz teksti ilə tanınır. Yəni, bir insan mətni ilə tanınır. Hər bir insan özüdür, mətnidir. Və mətnin öncə və ondan sonra yazılmasının gözəl bir adı var. Məsələn, ola bilər, o ideoloji qata bilər sadəcə olaraq. Hə, deyək ki, studentlər romanını yazar, Qızlar Bulağı yazar. Məsələn, çox maraqlı bir tarixi roman müstəvisində, məsələn, Çəmin Zəminli Azərbaycan romançılığının biz dediyimiz bu paradigmanın içərisində yeganə ilk yazarıdır. Yəni, ona qədər var olan o roman müstəvisi sadəcə olaraq çox dəyər sisteminə görə, düşüncə sisteminə görə o müstəvidə deyil. Çəmin Zəminli əslində onu o müstəviyə qaldırdı. Yəni, bir roman düşüncəsini, ondan sonra, məsəl üçün, sovetlərdə yazılan romanların əslində örnəyi Çəmin Zəminli idi.
Və Nəriman, yazıcı Nəriman Əbdürrəhmanlı telefon xəttindədir. İndi Nəriman bəy, eşidirsinizmi bizi?
Eşidirəm.
Və təşəkkür edirəm efirimizə qoşulduğunuz üçün. Nəriman Əbdürrəhmanlının Qurban adında, səhv eləmirəmmi Nəriman bəy? Kitabı çapdan çıxıb. Nəriman bəy özü indi daha geniş məlumat verəcək yəqin bu barədə, amma mən qısaca deyim ki, bu kitab həm də Qurban Səid imzasının axtarışına sərf olunubdur. Bir bədii obrazda çatdırmalıdır. Nəriman bəy, siz araşdırarkən, yəqin ki, bir həm də yazıcı araşdırmanız olub bu əsəri yazarkən, siz Çəmənzəminin, Yusif Vəzir Çəmənzəminin əsərlərində kimi görmüsünüz, hansı yazıcını görmüsünüz? Sovet yazıcısını mı görmüsünüz, yoxsa Sovet yazıcısı mundiri altında gizlənmiş bir cümhuriyyət yazarı olub mu?
Sən, mən Yusif Vəzirin həyatı, ümumiyyətlə o Əli Vəninin romanı ətrafında baş verən hadisələri təxminən 20 il izləmişəm, 20 il araşdırmışam və bunun nəticəsində 600 səhifəlik bir roman, roman deyəndə sənədli xronikadır, bədi sənədli xronikadır. Roman meydana çıxıb. Mən və belə bunu çox necə inamla deyirəm ki, Yusif Vəzirin həyatı, yaradıcılığı, bu əsər ətrafında baş verən hadisələr haqqında bəlkə də ən çox məlumata malik olanım. Ona görə ki, mən başqalarının tədqiqatlarına tanış olmuşam və özümün tədqiqatlarımı hələ o kitabdan əvvəl başqaları oxumamışdı. Ona görə deyirəm, inanma deyirəm ki, Yusif Vəzirin həyatını çox uzun müddət səbirlə araşdırmışam və bu roman meydana çıxıb. Mən qəti deyirəm ki, Yusif Vəzirin nə yazılarında, nə öz daxilində sovet yazısı deyilən bir nəsrə yoxdur. Yusif Vəzir yazıcı idi və onu məcburiyyət qarşısında o, Fransada çox çətin vəziyyətdə, hərdən artıq çətin vəziyyətdə yaşayandan sonra məcbur qardaşı itirəndən sonra, işsiz qalandan sonra, mərhumiyyətlər çəkəndən sonra bu Azərbaycana böyük ümidlə gəlmişdi. Birinci sahili kimi baxırdı və onu məcburən sovet təbliğatı qismən sovet yazısına çevirə bildi və onun əsərləri sonraki əsərlərində o da böyük təhdidlər qarşısında. Əgər onu eləməsəydi, daha tez represiya uğrayardı. Hələ 20-ci illərin axırında, 30-un əvvəllərində represiya uğraya bilərdi. Ona görə də o əsərlərinə sovet ruhu qatmaq o məcbur eləyirdi. Çünki hər bu yazıçılar plenumlarında, iclaslarında sovet hökumətinin direktivlərini qoydular qarşıya ki, bunları yerinə yetirməlisiniz. Əsərlərində fəhlələri, kəntirləri, balşevikləri işıqlandırmalısınız. Kim işıqlandırmırsa artıq o yarlıq yapırışdırırdı. Ona müsavatçı, pan-turkist, ondan sonra Sovet xalq düşməni, Sovet Şura hökumətinin əleyhinə işləyənlər, buna görə də o qoruma, özünü qoruma instinkti onu məcbur eləyir ki, haradasa güzəştə getirir. Amma bunu ürək qanından eləyirdi və o Yusif Vəzirin əsərlərində heç vaxt əhəmiyyətli bir xətti təşkil eləməyib.
Bəs bu sovet ideologiyasını gətirmək öz əsərlərinə, o əsərin bədii keyfiyyətini azaldırdı mı? Sizin fikir necə? Yəni, ədəbiyyatçılar bu barədə nə düşünür?
Təbii ki, bədi məziyyətlərini götürəndə əsərlərin müəyyən dərəcədə təsir göstərdi. Ancaq Yusif Vəzirin xoşbəxtliyi odur ki, Yusif Vəzir həmin baskılardan qaçmaq üçün həmişə tarixə üz tuturdu. Onun məcbur olub, məsələn, studentlər əsərində təzədən işləmişdi, 1917-ci ildə adlı ikinci hissəsini yazmışdı, orada biraz bolşevik ruhu qatmışdı. Tüm bunlardan qaçmaq üçün o qan içindəni yazırdı. Ondan sonra tarixin qədim dövründən bəhs edən digər əsərlərini yazırdı və bu yolla o sovet baskısından qutarmağa, canını qutarmağa çalışırdı. Bir müəyyən hekayələrində var, o sovet quruluşunun mətni falanı var. Ancaq ki, o Yusif Vəzirin yaradığının çox cüzi bir hissəsini təşkil edir. Çox cüzi. Ona görə tövlükdə götürəndə Yusif Vəzirin yaradılığında ancaq milli tarixi köklər üzərində qurulmuş bir ədəbiyyat görürük. Yəni sovet ruhu çox cüzi dərəcədədir.
Nəriman bəy, Yusif Vəzir Çəmən Zəminli təkcə yazıcı olmayıb, o həm də ictimai xadim olub. Cümhuriyyət dövründə siyasi fəaliyyəti olub, həm Parisdə oxuyarkən müsavatın firqəsini yaradıb, həm də Cümhuriyyət dövründə İstanbulda, Türkiyədə Azərbaycanın səfiri olubdur. Onun müsavatla, ümumiyyətlə, bax, bu dövrdə fəaliyyəti necə olub və ədəbiyyatda hansı formada gəlib?
Yusif Vəzirin deməli o milli ruh onun tərbiyəsində olub, kökündə olub. Yusif Vəzirin oğlu babası Əl-Məmməd Ağa İbrahim xanın müşavirlərindən biri olub. Və hətta İbrahim xan İstanbula səfir, Osmanlı imperiyasına səfir təyin edibmiş. Ancaq Qacarın hücumu nəticəsində bu baş tutmur və Əl-Məmməd Ağa öldürülür. Və bütün bunun bioqrafiyasında olan bu sonra Yusif Vəzirin ən yaxın qohumu idi Haşim bəy Vəzirov. Azərbaycan mətbuatı tarixində çox görkəmli bir simalardan biri. Üzeyir Hacıbəyov çox yaxın qohumu idi. Ona Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev çox yaxın qohumu idi. Yəni bu adamların əhatəsində böyümüşdü. Uşaq yaşlarına
telefon xəttimizdə problem oldu. İndi təzədən Nərman bəyi qoşacaqlar. Hər halda araşdırıb.
Yox, əslində Nərman bəy bir ədəbiyyatşünas kimi baxır bütün bu məsələlərə. Onun üçün o da pozisiya var. Amma mən daha çox tarixi kulturoloji bir format olaraq biz metodologiyalarımızı müəyyən eləməmişik deyən, onlara da kimə, Çəmin Zəminliyə necə baxmalıyıq, Əhməd Ağaoğluna necə baxmalıyıq və yaxud Əli bəy Hüseynzadəyə necə baxmalıyıq. Yəni, bizim o baxış nöqtələrimiz onun üçün daima bir-birini vurur.
Və bu metodoloji göstərici nə olmalıdır sizin fikir necə?
Bax, bunu belə bir şey deyəyim də, deyəyim ki, bugün biz yaşadığımız paradigmada biz girov ağlın nümayəndələriyik. Yəni, bizim ağlımız qoyma ağıldır. Bir var qazanılan ağıl, bir var qoyma ağıl. Biz qoyma ağılların davamçılarıyıq. Əslində, deyəyin ki, o çabanı verən hamımız bir, deyək ki, mədəniyyət...
Qoyma ağıl, biraz onu açıqlayardı sizi, yəni nələr nəzərdə yəni, tutursunuz? Öyrədilər, bizə nə öyrədiblər, onu mu deyirik?
Belə bir şey deyəndə, biz min illərdir bir ənənənin üzərində formalaşan bir toplum, bir cəmiyyət, birdən-birə o həyat tərzini dayandırıb başqa bir həyat tərzinə keçir. İstər istəməz o həyat tərzində təlimləşməyə başlayır. Bir təlim qazanır artıq. Niyə? Çünki özündən köhnəsi ilə müharibəsi var, savaşı var üst sistemin. Digər gələnin də o qoyma tərəfdən onu daima bir baskısı var. Və bunlar bir qarşı durma yaradır. Bu qarşı durmanın dialoga keçid etapında təmin zəminlilər formalaşdı. Əli bəy Hüseynzadilər formalaşdı. Yəni artıq dialog etapıdır bu. Bu qarşı durma etapı deyil. Məmməd Əmin Rəsulzadələr, deyək ki, Cəlil Məmmədquluzadələr, bunlar hamısı 20-ci yüzyılın əvvəlləri Azərbaycan düşüncə müstəvisinin dialog o paradigmə ilə dialoguna başladığı bir andır. Qoyma ağıl dediyimiz odur ki, biz məsələn deyən ki, Füzulinin Leylim Məzunu və yaxud Nizaminin İskəndər naməsini biz onu Puşkin kimi oxuyuruq. Niyə? Çünki bizə o şəkildə tanıdılıb. Amma onun öz dili var, öz tanıma, dünyanı anlatma, onun öz mexanizmi vardır. Biz o paradigmanın içindən çıxan insanlardıq, Puşkinlərin paradigmasına düşdük. Və iki paradigma bir-birini mütləq şəkildə vurmalıdır. Ona görə də bu paradigma daha üstünlüyü qazandığı üçün onun bizə təqlin elədiyi dəyərləri yaşatmaq məcburiyyətindəyik. Ona görə, məsələn, o sistem ki, məsələn, deyək ki, bir roman sistemi. Roman sistemi protestant ədəbiyyatının, yəni 15-16-cı əsrdən sonra yaranan bir nümunəsidir. Sonradan bu kitablaşdı və roman insanların həyatına müdaxil eləyir. Bir, deyək ki, bu əvvəl necə yazılardı, sonra nə şəkildə yazılmağa başladı, ana qaynağı nədir, dəyər sistemi nədir, hansı sistemlə formalaşır. Məsələn, deyək ki, siz bir dünya tanıtmaq istəyirsiniz. Sizin dünyanız nəyə bağlıdır və hansı dəyər prizmasına bağlıdır?
Əgər efirdə indi tarixçi Faiq Ələkbərov da Cümhuriyyət tarixçisi var. İndi mən söz verəcəm, Nəriman bəy də qoşuldu, davam edəcək, amma bu sualı sizə verim. İdris bəy, qısaca cavab verin ki, çünki mən Nəriman bəy fikrini tamamlasın, sonra Faiq bəy danışsın. Dəyərlər deyirsiz, dəyərlər yeni dəyərləri oturuşdu. Deməli ki, toplumun özünün dəyərləri o qədər güclü olmayıbdı ki, yeni dəyərlərə məğlub olur. Belə
yox,
deyilmi?
Yox, elə deyil. Bilirsiniz, deyək ki, istənilən bir toplumun içərisində ağla bağlanan şeylər var, könülə bağlanan şeylər var. Yəni, ağla bağlanan şeylər bir düzən yaradar, könülə bağlanan bir şeylər düzən yaradar. Amma bunların bütöv şəkildə var oluşu çox insanlıq tarixində çox çətin bir prosesdir. Bizim bir şəkildə ağıldan yəni, ağlın bizə aparacağı yerlərdən bir müddətdən sonra ona tənəzzül də demək olmaz. Çünki mütləq cana, qana hopmalıdır və o həyat tərzinə çevrilməlidir. O həyat tərzi sonradan böyük bir baskının altında qaldı, hansı ki, ağıl öz diktəsini qoymağa başladı. Və bunlar bir konfrontasiyaya girdilər. Və bu konfrontasiyada nələr doğdu? Bugünkü həyat tərzimiz doğdu. 20-ci yüzyılların əvvəlləri doğdu. Əslində, Cəlil Məmmədquluzadələrin eyni ilə elə Təmin Zəminlinin özünün mübarizə apardığı bir müstəvi var. Nə ilə? Felyetonlarla, gülməklə, gülüşlə, yəni onunla bir mübarizə metodu. Əslində, bu mübarizə metodu müalicə metodu deyil. Özünü artıq onun altında, yəni qoyma ağlın içərisində. Məsələn, deyək ki, romanlarına baxın, od içində, qızlar bulağı, Təmin Zəminlinin. Mövzuları nədir? Qurmaq istədiyi dünya nədir? Hansı dünyanı bizə tanıtmaq istəyir və o dünyanın içərisində dəyər sistemi olaraq nə qurub və nəyi miras qoymaq istəyir? O, keçmişi ilə konfrontasiyası var onun. Ona görə də problem yaranır. Yəni, onların anlaşması mümkün deyil. Elə bilin ki, daha çox İslama qədər həyatı anladır Zəmin Zəminli tarixi romanlarında. Diqqət eləsəniz, daha çox ot pərəstliyi, ateş pərəstliyi, bu məsələləri müstəvi üzərinə çıxardır və onunla 20-ci yüzyılın əvvəllərinin bağlantısını qurmaq istəyir. Yəni, öz dünyasında. Çünki o dünyanı bir ideolojisi var. Həmin dövrdə bir ideoloji yaranır ki, böyük bir parça götürülsün ortadan və parça bağlansın ateşpərəst bir keçmişə.
Kəmən Zəminin əslində felyetonlarında və bəzi yazılarında pirlər və bəzi məsələlər tənqid olub.
Olub,
amma həmin dövrdə bunu tənqid edən təkcə Kəmən Zəminli deyildi. Bir çox fikir Azərbaycan fikir adamları, o dövrün fikir adamları bu məsələyə öz münasibətini yəni bildirirdi. Deyini, bir farklılığa.
Əli bəy Hüseynzadə ona müalicə olaraq baxardı. O prosesi müalicə etməyin yollarını axtarırdı. Amma Cəlil Məmmədquluzadələr, Kəmən Zəminlilər bunlar mübarizə aparmağın yolunu ta. Yəni onsuz da bununla mübarizə aparılır. Amma bunu müalicə eləmək Necə və hansı şəkildə?
Nərman bəy, indi Faiq bəyə mən səbirli olsun, söz verəcəm, amma Nərman bəy, siz bayaq fikriniz yarımçıq qaldı. Ona görə mümkündürsə o tarixi ekskursiyanın çəmən zəmininə biraz qısa gələrdiniz, yəni çəmən zəmininin özünün müsavatdakı dövrü və yaradıcılığına
fikrim. Yəni bu biz o milli şura qayıtma, milli kökləri saxlama, onun tərbiyəsi gəlirdi. Ona görə də təsadüfi deyil ki, iki yerdə universitetdə oxuyanda orada həm yerlilər cəmiyyətinin sədri seçilmişdi Yusuf Fəzir Çəmən Zəmməli. Bəyən tələbələri orada mətbə qurmuşdular, kitablar çap edirdilər, milli şuru yüksəltməyə çalışırdılar və Yusuf Fəzirin Azərbaycan istiqlalını fikrini forman afişlarından biridir. Onun məqalələri var, onun fikirləri var bu haqda. Və heç də təsadüfi deyil ki, şərait yarananda iki yerdə müsavatın şöbəsini yaradan, həmin şöbəyə rəhbərlik edən də Yusuf Vəzir Çəmən Zəmin olub. Yusuf Vəzir Çəmən Zəminli Kırımda, Ukraynada, Polşada Azərbaycan hökumətinin səlahiyyətinin nümayəndəsi olub, səfiri olub. Və ondan sonra İstanbulda əlaqələri möhkəmləndirmək üçün Türk dünyasını tanıyan, milli istiqlal ideyalarını qoruyan bir adam kimi Çəmən Zəminli səfir göndərib olur. Yəni, bunların heç biri təsadüfüdür. O, bütün həyatınla, əqidəsinlə, fikirlərinlə həmin səlahiyyəti qazanmışdır.
Faiq bəy, eşidirsinizmi bizi? Cümhuriyyət tarixçisi Faiq Ələkbərov. Təşəkkür edirəm Faiq bəy bizə qoşulduğunuz üçün. Nərman bəy, siz mi xəttə qalın, söhbətimizdə axıra kimi iştirak eləməyinizi istəyirəm. Çünki sonra Qurban Səid imzasına da biraz toxunacaq. Çəmən Zəmildən danışıb buna toxunmamaq hər halda günah olardı. Faiq bəy, Cümhuriyyət tarixçiləri Yusuf Vəzir Çəmən Zəminlini bu dövrdə onun yerini necə görürlər? Çünki Çəmən Zəminli sonradan Sovet ideologiyasına xidmət etmiş bir kəs kimi də təqdim edilir.
Bilirsiniz, biz öncə hərbinizi salamlayıram. Biz bütün o dövrün ideologlarına, o cümlədən də Yusuf Vəzir Çəmən Zəminliyə münasibətdə daha diqqətli olmalıyıq. Onlar ilk dövrlərdə, məsələn, Çəmən Zəminli də Rəsulzadəni örnək özünə götürürdü. Bu, normal idi. Rəsulzadəni mürşidim deyə adlandırırdı yazdığı əsərlərində. Əslində, Çəmən Zəminli doğrudan da milli bir ruhlu insan idi. O, bütün yazılarında istər Cümhuriyyətdən öncə, istər Cümhuriyyət dönəmində, hətta Cümhuriyyətin süqutundan belə 1920-ci ilin əvvəllərində Türkiyədə olarkən yazdığı əsərlərində belə biz onu yenə də görürük ki, o milli ruhlu bir insandır, öz millətinə, Azərbaycan Cumhuriyyətinə bağlı bir insandır. Ancaq biz bir şey bilməliyik, yəni sonra quruluş dəyişdi, bir çox məsələlər dəyişdi və Yusuf Vəzir Çəmən Zəminlinin bu mənada, mən deməzdim ki, o hər bir şeyin üstündən xətt çəkdi. Sadəcə, sonraki dönəmlərdə o bir növ uyğunlaşmalı oldu. Yəni, mən bunu əlbəttə haqq qazandırmıram. Ancaq onu ittiham etmək də doğru deyildi. Çünki təkcə Çəmən Zəminli deyil. Bir çox bizim mütəfəkkirlərimiz öz dövrünün sınağında məncə keçə bilmədilər. Yəni, onlar onların bir xeyli bir qismi deyək ki, bu mübarizədə tam axıra qədər duruş gətirə bilmədilər. Əlbəttə, məsələn, biz bilirik Hüseyin Cavid də, Əhməd Cavad da, deyək Bəkir Çobanzadə də bu cür təkliflərlə üzləşdilər və onlar da müəyyən mənada deyək ki, sosializm quruluşuna haradasa tam etiraz etmirlər. Ancaq gördüyümüz kimi onların çoxsunun aqibəti yaxşı qutarmadı. Ancaq Yusuf Vəzir Çəmən Zəminli belə desək mümkündür, o həmən repressiyadan bir növ qurtura bildi. Məsələn, yəni bu cür yanaşmaq lazımdır. Mən elə gəlir ki...
Amma axıra qədər qurtura bilmədi axı. O, baxmayaraq Özbəkistana işləməyə getmişdi, oradan onu həbs etdilər 43-cü ildə.
Yəni, o anlamda deyirəm. Yəni, o da əslində bundan qurtura bilmədi. Ancaq, yenə deyirəm, bu insanlar sadəcə o sosializmin, deyək ki, o qondarma Rus kommunizminin qurbanları idilər. Onun qarşısında duruş gətirə bilmədilər. Ancaq duruş gətirənlər də oldu, mən bilirsəm. Məsəl üçün, Əmin Abid, Gültəkin, Əhməd zaman. Yani onlar benim kimdir? Onların bazıları Yusuf Fəzil Çəmən Cəmilli deyək ki, nə bilim, ya da Zəhət Furqunla deyək ki, Süleyman Rüstəmlə Nəsir Rüzaylı müqayisədə onlar əlbəttə ki, daha cəsarətli oldular və bu cəsarətin və bu millət pərvərliklərinin də deyək ki, Türk pərvərliklərinin deyək ki, qurbanı oldular. Ancaq yenə deyirəm, biz əlbəttə bugünün baxamda kimlərisə ittiham etmək olar, haqq qazandırmaq olar, hər dövrdə gəlir şərtləri vardır. Bugün də bir çox, məsəl üçün, biz dəyərləndirmələr görəndə dünən insanlar bu cür düşünürlər, bugün başqa cür düşünürlər, belə yəni problemlər olur.
Amma sonradan Səhmimsə Rəsulzadə ilə yolları ayrılır fikir baxımından, münasibət baxımından.
Dedim, yəni əslində Yusuf Fəzil Çəmənzəmli onu Azərbaycan tarixinə həsr etdiyi əsərlərini bilir, Rəsulzadənin müşidim deyə anır. Ancaq onun yolları məncə Yusuf Fəzil Çəmənzəmlinin Rəsulzadə ilə yollarının ayrılması sırf o Sovet baskısı idi.
Faik bəy ilə də telefon xətti kəsildim. Nərman bəy, siz telefon xəttindəsizmi?
Eşidirəm.
Eşidirsiniz siz söhbəti. Sizin fikrinizcə, Çəmənzəminli daha çox nə vaxt yazıçıydı? Sovet dövründən əvvəl mi, yoxsa sonra mı?
Əlbəttə, Çəmənzəminli daha çox Sovet dövründən əvvəl yazıçıydı. Yəni, Sovet İttifaqına qayıdanacan yazıçıydı, daha çox yazıçıydı. Ancaq onun iki romanlı Qızlar Bulağı və Qan İçində romanları bədə gücünü heç vaxt tutmaq olmaz. Bunu danmaq, necə deyim, düzgün olmazdı.
Nərman bəy, siz yenə telefon xəttində qalın. İdris bəy, siz necə bilirsiniz? Ümumiyyətlə, Çəmənzəminliyə daha çox onun El Niño məsələsində diqqət ayrılır. Bu əsər onundur ya onun deyil, deyə bir müzakirə müstəvisində daha çox Çəmənzəminli xatırlanır. Onu, məsəl üçün, kino senaristlər Hüseyin Cavidi, Axundovun, yəni kinoda həyatlarını əbədləşdiriblər. Çəmənzəminli bu mənada niyə kinonun diqqətini çəkmir?
Vallahi onu...
Sizin fikir necə? Yəni...
ümumiyyətlə bizim düşüncə...
Yəni, bax, bu sovet xətti rol oynayır mı orada
yox,
ki?
Yox, yox, məncə yox.
Çəmənzəminlinin obyektiv surətini yaradılarsa, ona hansısa münasibət dəyişə bilər?
Yox, məncə yox. Ümumiyyətlə, bizdə biz tək Çəmənzəminliyə yox, heç bir insanımıza fərqli baxış qoyulmayıb və fərqli müstəvi qoyulmayıb. Yəni, o araşdırıl... Heç bir insanımız doğru düzgün araşdırılmayıb. Yəni, əgər film müstəvisində baxsaq, biz adları dəyişsək, Axundovun yerinə Rəsulzadə qoysaq, Rəsulzadənin yerinə Çəminzəm, Azərbaycan bugünə qədər sənədli dokumentalist, yəni bazası, adları dəyişin, o film ona da aiddir, o film ona aiddir. Yəni, burada bir şey dəyişməz. O araşdırmalar tam şəkilində yerində deyil. Yəni, Əli və Nino gəldikdə, Əli və Nino Azərbaycan mühacirat ədəbiyyatının bir parçasıdır. Yəni, bu, o zaman yenə deyirəm, daha dərinində düşməkdən ötürü bu mühacirat ədəbiyyatının Əli və Nino bizə hardan qayıtdı? Almaniyadan mı qayıtdı? Fransadan mı qayıtdı? Hansı ölkədən qayıtdı? Və hansı şəkildə qayıtdı? Ona görə də biz mühacir ədəbiyyatın ana qaynaqlarını bilməliyik. Onu formalaşdıran ideoloji xəttləri bilməliyi və bunu sonradan bizə göndərənlərin orada hansı redaktorlar eləyiblər, onları bilməliyi. Çünki ortada əl yazmalar yoxdur. Əgər əl yazmalar olsaydı, normal, o zaman anlaşa bilməz. Məsələn, deyək ki, mən bu yaxında Strasburgda İrim Melikov haqqında bir filmlə bağlı görüşmələrim vardı. Strasburg arxivləri heç bir şəkildə işlənilməyib. Yəni, orada olan Azərbaycan düşüncə tərzi, orada olan Azərbaycanlılar, orada olan arxivlər, bu işlənilməyib. Biz sadəcə olaraq buradan ora öz nağıllarımızı danışırıq. Amma bu real kağızlar üzərində, sistem üzərində, arxiv üzərində bu nədir, hansı şəkildədir? Və bu da ciddi şəkildə işlənilməyib. Oradan bura gələn mühacir ədəbiyyatının həmən tədqiqatçıyam deyənlər də sadəcə olaraq o arxivləri yox, adları gətirirlər Azərbaycana. Amma gedib bir arxivdə işlənilsin ki, bu kimdir? Əli və Nino romanı hardan çıxdı, hansı səbəblərdən ortaya çıxdı və bunun çıxdığı yer və məkan hansı, nə şəkildə bizə döndü bu? Bizdən bunlar nə istəyirlər? Birdən onu düşünəyin. Əli və Nino'nun mahiyyətində duran bir sujetində duran bir şeylər var və bunu kim bu şəkilə salıb? Yəni, bu, bir əl yazma yoxdursa ortada, bu roman hardan ortaya çıxdı? Ve kimdi bunun müellifi? Yani onu biz Semin Zeminli, mesela Sovet dövrünün son illerinde, 80'inci illerin sonunda, səhv eləmirəmsə, bu Qobustan yoxsa hansısa jurnalda Semin Zeminli'nin adıyla ortaya çıxdı.
İlk olarak onun adıyla.
Onun adıyla sonra orada, sonradan başlandı. Bu mühacir edebiyatın bir parçası olarak Azerbaycan'a transfer olundu ve çok popüler bir yön aldı. Niye? Hansı sebepten? Bir roman müstevisi olarak çok güçlü bir romandı. Yok, öyle bir şey değil. Yani o zaman biz araştırmalıyız. Türkiye'de bizim arşivlerimizde 20. yüzyıl mühacir, yani 20. yüzyıl anladan çok güzel arşivlerimiz var. İnsanlarımız hansı ki o yazıları yazıp arşivlerde yatır. Rusya'nın özünde mühacir, yani o dövrde ben mesela uzun müddet Moskva'da yaşadım. Rus arşivlerinde 20. illerimizi anlatacak kifayet kadar büyük materyallarımız var. Eyni zamanda İran arşivlerinde eləcə.
Ve Nəriman Bey, siz yəqin bu suala cevap verə bilərsiniz. Çəmən Zəminin birincisi əl yazmaları var mı? Ve İdris Bey'in o sual ki qoyur, Qurban Səid, yəni Almancadan mı geldi, Fransızcadan mı geldi? Yəni orijinal
özünə hansı ideolojini getirdi?
Buyurun.
Bəli, Çəmən Zəminin iki arxivi var. Biri İstanbul'da. O səfirlikdən istifa verəndən sonra həmin arxivini verib İstanbul Universitetinin kitabxanasına, bir də başqa özəl kitabxana olub. Bütün arxivini verib oraya. Parisə gedəndə Yusuf Əzrin Zəhəm...
Telefonda problem var. İndi Faik Bey. Ümid edirəm sizlə xətt kəsilməyəcək. Bu çünki bu texniki problemlər biraz verişin axarına təsir edir. Fərq bəy, sizin Rəs Uzayda ilə Çəmən Zəminin yolları ayrılması barədə fikriniz yarımçıq qalmışdı.
Söylədikləriniz. Yəni yenə deyirəm, mən o fikirdəyəm ki, Məhəmməd Əmin Rəs Uzayda ilə Yusif Çəmən Zəminin yollarını ayrılmasına səbəb sırf o dövrdən yaranan ideoloji məsələlər idi və yəni bir də real bir gerçəklik, yəni Sovet deyək ki, Rusiyasının, Rus komünizminin baskısı altındaydı. Deyək ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin özünün hansı yol keçdiyini, hansı çətinliklərdən keçdiyi bilirik. Yusif Əziz Çəmən Zəminli də əslində müəyyən qədər buna dönüş gətirdi. Yəni, yenə deyirəm, onların arasında ciddi fikir ayrılıqları yox idi. Sadəcə bir çox ideal gerçəkliklər vardı və Yusif Əziz Çəmən Zəminli də, ne deyirlər, o gerçəkliklərə uyğun olaraq sonradan mövqeyi dəyişdi. Yəni ki, dəyişməyə məcbur oldu. Daha doğrusu. Mən bunu bu cür qəbul edirəm.
Fərq bəy, ümumiyyətlə tarixçilər, Cümhuriyyət dövrünü araşdıran tarixçilər Cəmən Zəminini daha çox yazar kimi, yoxsa ictimai xadim kimi qəbul edirlər?
Bilirsiniz, o mən hesab edirəm ki, doğrudan da Yusif Əziz Cəmən Zəminli o dövrdə azad sayılı insanlardan biriydi ki, o da müəyyən mənada bir ictimai mövqe nümayiş etdirməyi istəyirdi və bazarıq, yəni çoxlarından fərqli olaraq. Yusif Əziz Cəmən Zəminin, yəni biz 17-ci ildə Kiyevdə olarkən yazdığı məqaləri oxuyarkən bunu görə bilərik. Yəni doğrudan da onun öz mövqeyi vardı. O doğrudan da Azərbaycan Cumhuriyyətinin yaranmasında onun da müəyyən bir payı olmuşdu. Təkcə o, yəni o baxışlarından, görüşlərindən, yazdıqlarından, həm də əməli fəaliyyətindən. Ona görə mən Yusif Əziz Çəmən Zəminlinin yazar kimi deyil, bir aydınımız və təfəkkürümüz kimi qəbul edirəm. Ancaq yenə deyirəm, burada diqqət edəcək bir məsələ vardı. Mən bəli, o məsələyə öz mövqeyimi bildirirəm. O nədən ibarətdir? Biz bu gün Yusif Əziz Çəmən Zəminli, Səməd Vurğundur, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və digər aydınlarımızın ölçülərini, meyarlarını müəyyənləşdirə bilməmişik. Hamısının eyni kateqoriyaya düzülür ki, belə deyildi. Xeyr, elə olmamalıdır. Hər bir insanların apardığı mücadiləyə, verdiyi mücadiləyə qədər onların dəyərini daha yüksək tutmalıyıq. Bu anlamda, yəni demək istədim odur ki, biz deyirik ki, bu gün Səməd Vurğun Taxçı Azərbaycanın böyük şairi, böyük oğlu Süleyman Rüstəm və s. belə axı. Mən məsəl üçün bu fikirlərlə o qədər də razı deyiləm. Mənə gəlir ki, onda biz doğrudan da o yolda şəhid olmuş insanların ruhunu incitmiş oluruq. Biz onları alçaltmaq mənasında demirəm, yenə deyirəm. Sadəcə burada diqqətli olmalıyıq. Onu, bu anlamda Yusif Əziz Çəmən Zəminli mənə elə gəlir ki, məsələn, o öz amalı uğrunda sona qədər mübarizə aparmasa da ona yaxın olan bir mütəfəkkirimiz olmuşdur. Mən bunu bu cür qəbul edirəm.
Fərq bəy, təşəkkür edirəm sizə bizimlə söhbətə qoşulduğunuz üçün. Nəriman bəy telefon xəttindədir. Nəriman bəy sizə o suallara cavabını tamamlasın fikrini. Buyurun Nəriman bəy, sizin fikirləriniz yarımçıq qaldı.
Dediğim kimi Yusif Əziz səfirdən istifa edəndən sonra bütün arxivini, sənədlərini verib
İstanbul Üniversitesi'nin kitaphanasına, bir de Bursalı Mehmet Ağa'nın efendinin özel kitaphanası olup oraya verip. Paris'e giden de çok az derdel yazmaları olup ve Paris'ten kaydandan sonra tabii ki Yusuf Vezir özünle onun hayatını tehlikede koyan senetleri getirebilmezdi. Ona göre de Yusuf Vezir yol üstü Berlin'de olup ve sonra Viyana'da olup Viyana'da el yazmanı verip o öz iki romanın bu subuttu ve bunu hiçbir təksib edilen bir fakt yok derlerinde iki romanın Ali ve Nünova Kızıl Buyuzlu Kız romanların el yazmasını verip Viyana'da neşriyata.
Nerman Bey, ondan sonra yani sizin fikriniz Çəmən Zəminli artık Sovetə qayıdırdı deyə, Sovet yani Azərbaycanına qayıdırdı deyə imzanı ona görə bu cür götürür.
Bəli, onu qayıdırdı, ona vətəndaşlıq verilmişdi. Qəzənfər Musabəyev onun tələbə yoldaşı idi. Yaxın münasibətdədir. O vaxt da Qəzənfər Musabəyev Xalq Komissarlar Sovetinin sədri idi. Onun imzasıyla SSRİ Ali ve Rus Merkezi İcraiya Komitesi Yusuf Vezir'e vətəndaşlıq vermişdi 1926-cı ildə fevralın 18-də. Ona görə qayıdırdı o vətənə. Və təbii ki Avropa doluydu casuslarla, baş siyasi dərən casuslarla, özündən heç bir sənədləri Azərbaycana gətirə bilməzdi. Hətta fotolarını da yandırıb, Ceyhun bəy Həzbəyli ilə olan yazış məktublarını çox az miqdarda bir şey gətirib. Ona görə də burada Sovet Azərbaycanında yaşadığı müddətdə olan əlyazmaları isə Əlyazmalar İnstitutunun arxivindədir. Yəni Yusuf Vezir'in 3 arxivi var. Bir arxivi buradakı araşdırılıb, ancaq İstanbul...
Yenə də... Söhbətin ən maraqlı yerində telefon xətti qırıldı. İndi Ərman bəyə yenidən qoşulacaqlar yəqin ki söhbətini tamamlasın. Çünki
yəni biraz üzr istəyirəm, ona bir müdaxilə eləyim ki 26-cı ildə Çəmin Zəminli Sovetlərə qayıdanda təqiblər yox idi.
Amma bu yani, bu məsələ mən də düşündüm Nərman bəy deyəndə, amma Edris bəy bir məsələ var. Hökumət dəyişmişdi.
Onun problemi yox idi. Çünki yani, Əli bəy Hüseynzadə də 26-da gəldi Azərbaycana. Yəni Türkoloji qurultayın adı ilə gəldi. Yəni söhbət hökumətin ilkin dəyişikliyi müddətində hələ ideoloji formalaşmayıb. Yəni ideoloji formalaşmadığına görə də bütün insanlara ehtiyacı var hökumətin. Yəni Sovet gələn kimi baş kəsdi demək doğru deyil. Yəni o bir prosesdir. O ən azından bir sürə çəkən prosesdir.
Bir məsələ də var da, həmin dövrdə bu fəhlə kəndli hökuməti, cümhuriyyət daha çox, yəni cümhuriyyətdə kimlər təmsil olunmuşdu? Daha çox bəyliyi, yəni bir zadəgan titulu olan insanlar idi. Və Çəmən Zəminli də biraz o titula, yəni bir bəy nəslindən nümayəndəsi kimi o titula yaxın idi. Bax, bu problemlər onu ehtiyatlı olmağa vadar edə bilər.
O prosesin içərisində olanlar, yəni 1920-ci ilə qədər hümmət bütün partiyadaşlar, deyək ki, kim partiyalaşmışdısa, kim tərəfləşmişdisə, bir-birini kifayət qədər yaxşı tanıyırdı. Yəni o orada problem yox idi. Niyə? Çünki o insanlar eyni qazandan çıxmış insanlar idi. Sadəcə olaraq düşüncə müstəvilləri fərqli idi. Baxış nöqtələri fərqli idi və hansı ideolojiyə xidmət edirlər məsələsi fərqli idi. O hələ 26-cı ildə o məsələ hələ tam həll olunmamışdı. SSR-nin ideoloji formatda formalaşması 33-cü ildə 32-33-dən sonra formalaşmağa başlayır. Yəni 29-cu ildə 21 Azər hadisəsi olur. Maraqlı bir hadisədir. Yəni hələ yenə o gənclər var, o müsavatçılar var. Cavidin bir əsəri var, 21 Azər. Azər poeması həmin hərəkata həsr olunub. Yəni o dövrdə qorxu deyilən şey o dediyimiz müstəvidə deyildi. Sadəcə olaraq dostluqlar var idi, bayaq deyir, bərabər oxuyublar, münasibətlər var idi. Yəni o birdən-birə repressiya gəldi. Yox, repressiya nə zaman başladı? O zaman başladı ki, artıq 30-lardan sonra o ideoloji formatın içərisində yaşamaq istəyənlər və onunla barışmaq istəməyənlər. O bölünmə ondan sonra başladı. Yəni mən bilmirəm nə dərəcədə o artıq sırf bir stil deyək ki, bu gün dünyanın elə bir vaxtı ki, tekstoloji mətnin istənilən bir şəxsə mənsub olmasını sübut eləmək çox asan bir şeydir. Stil fərqlərini qoyaq, baxaq Ali və Nino və yaxud digər əsərləri. Bu, o insanın stilidirmi? Hər bir insan stili ilə fərqlidir.
Hər halda 20 ilə yaxındır ki, belə bir mübahisə gedir.
O, indi çünki dərindən baxılmır.
Nərman bəy yəqin yenə aydınlıq gətirəcək bu məsələyə. İndi qoşacaqlar ona, amma indi telefon xəttimizdə Çəmən Zəminin Studentlər romanın haqda o müsabiqədə birinci yerə çıxan gənc yazar Xəyyam Namazovdur. Xəyyam bəy, xoş gördük. Təşəkkür edirəm efirə qoşulduğunuz üçün. Xəyyam bəy, sizin fikrinizi eşitmək istəyərdik. Ümumiyyətlə, Azərbaycan, müasir Azərbaycan oxucusu Çəmən Zəminli haqda nə qədər məlumatlıdır? Onun ədəbiyyatı, yaradcılığı təbliğ olunur mu?
İlk öncə deyim, yəni məktəb illərindəki ədəbiyyatdan təbii müəyyən məlumatlar alırıq. Sinifdən oxu, xaricəndə oxu, ümumiyyətlə dərslikdə göstərilən materiallarla oxuyuruq. Amma bir də yeni çap olunmuş ədəbiyyatlar sərisində də Çəmən Zəminlinin əsərləri xüsusi yer tutur. Xüsusən, məsələn, Əli və Nino kitab mağazanı açılması bunun bir propagandası kimi də göstərmək olar. Yəni, müəyyən qədər tanınır, amma bu böyük kütlənin tanıyıb tanımaması məsələsi artıq bu həmin şəxsin özü ilə yox, o oxucuların sayı ilə əlaqədar bir məsələ olar yəqin ki.
Siz özünüz necə yanaşırsınız? Ümumiyyətlə, Çəmən Zəminli yaradıcılığın hansı dövrü daha çox öyrənilməli, oxunmalıdır?
Ümumi bir fikrimi bildirmək istəyirəm. Yəni, yanaşmalar və metodlar haqqında fikrimi bildirmək istəyirəm burada. Deməli, bir şəxsin, məsələn, Çəmən Zəminli bir ədəbi əsərlər yazmağı ilə əlaqədar siyasi bir xadimdir. O, yəni gənclik illərində siyasi hərəkatların içərisində olubdur və daha sonra siyasi bir pozisiya əldə edibdir. Və artıq onun yazdığı hər bir əsər, ədəbi əsər, sadəcə ədəbi əsər hesab etmək olmaz, həm də siyasi bir əsər. O cümlədən də sosioloji bir materialdır. Və bu, belə də yanaşılmalıdır. Burada, xüsusilə bioqrafiya məsələlərində bir neçə narahatlıq var. Məsələn, əgər Çəmən Zəminli araşdırılırsa, Çəmən Zəminli Sovet dövründə yazdığı, xüsusilə məsələn, o dövrdə əgər Sovetlərə pozitiv bir şeylər yazıbsa, bu, belə deyim, narahatçılıq olaraq qeyd olunur və ümumiyyətlə, buna haqq qazandırılmalıdırmı, qazandırılmalıdır, belə bir məsələlər ortaya çıxır. Amma düşüncəncə, yəni şəxslərə belə dəyərləndirmək olmaz. Yəni xüsusilə bioqrafiyalar üzərində işlədikdə, xüsusilə yəni araşdırma apardıqda. Yəni bir ideoloji xətt üzərindən dəyərləndirmək olmaz. Məsələn, onda bu belə çıxır ki, sadəcə Sovetlər dövrü qaranlıq bir devirdir və milli Sovetlərdən sonrakı milli devir aydınlıq devirdir və o dövrdə Sovetlərə dəstək olan hər bir kəs qaranlıq şəxs kimi təqdim olunacaq. Yəni bu yanaşma məncə özlündə biraz qüsurludur. Yəni bu mənada da Çəmən Zəminlinin həyatı o cümlədən. Yəni sadəcə məsələn burada vurgulanır ki, Çəmən Zəminli orada Sovetlər, yəni öz yaşamını qorumaq üçün müəyyən bir nüanslar ortaya qoymalı idi ki, yaşı daha çox yaşaya bilsin və ya repressiya qurbanı olmasın. Amma bu da məncə milləti, yəni elmi bir məsələyə milləti baxışı. Təbii bu bir faktdır, bu təbii tərifində var, amma araşdırmacı həm də bunu nəzərə almalıdır ki, həqiqətən Çəmən Zəminli ilə Sovet dövründəki düşüncənin heç bir ortaq cəhəti yoxdur. Çünki sadəcə ola bilsin ki, Sovetlər totalitar sistemə keçdi müəyyən bir müddətdən sonra, amma Sovetlər o cümlədən də bir maarifçi hərəkat kimi gəldi. İçərisində qadın haqları məsələsi var idi və digər bir çox maarifçi məsələlər vardı və həqiqətən də Çəmən Zəminli ilə onların heç bir ortaq nöqtəsi yoxdur. Yəni bu mənada yəni araşdırılanda məncə ideoloji kontekstdən, xüsusilə milli ideoloji kontekstdən çıxıb bir fenomenoloji araşdırmaq lazımdır. Adama ümumi, yəni ideologiyaların çölündə xüsusilə araşdırmacı o ideoloji kontekstdən çıxmalıdır. Məsələn, bir şəxs əgər Sovet dövründə Soveti dəstəkləyirsə və buna inanırsa, bu Sovetlərin repressiya qurban etdiyi şəxslərin ruhuna təhqir deyil onu araşdırmaq. Bu artıq bir sosioloji məsələdir və bunların kökünü bu kontekstdə araşdırmaq lazımdır ki, bu insan buna inanır Və bu da xadimdir. Yəni bu da Azərbaycanın siyasi xadimidir və ya ədəbidir. Yəni buna o yanaşma lazımdır. Sadəcə bir-birinə qarşı ideologiyalar da olublar. Artıq biz bu dövrdə bunu milli ideologiya kontekstindən baxsaq, tarixin bir hissəsini kəsməliyik və ümumiyyətlə araşdırmalarımızı ideoloji kontekstdə etməli olacaq. Bu da məncə düzgün yanaşma deyil.
Təşəkkür edirəm Xəyyam bəy. Çox sağ olun fikirlərinizi söylədiyiniz üçün və efirə qoşulduğunuz üçün. Xəyyam Namazov idi gənc yazar. Nərman bəy efirdədir. Nərman bəy, İdris bəy hesab edir ki, həmin dövrdə, yəni 26-cı ildə o qədər də baskılar yox idi, repressiya yox idi ki, Çəmən Zəminli ehtiyatlanıb bütün sənədlərini, əlyazmalarını məhv eləsin, kitabını başqa imza ilə təqdim etsin nəşriyyatlara, ya brokerlərə.
Nəyə görə? Onda Azərbaycanda çox baskılar var, repressiyalar sürürdü və onlarla adam tutulub güllənirdi. Həmin dövrdə də yəni Yusif Rəzi çox gözəl anlayırdı ki, hansı ölkə gəlib, bu ölkədə hansı quruluş hakimdir. Çünki hələ 18-ci ildə yazırdı ki, bolşevizmi Azərbaycana buraxmaq olmaz. Onu xatırlayırdılar. Hamısı hökumətin başında olanlar xatırlayırdılar. Onun bolşevizmə nifrətini bilirdilər. Ona görə də riskə yol verib özünü çətin vəziyyətə qoyan sənədləri gətirə bilməzdim.
Və Nərman bəy, vaxtımız azalır, ona görə mümkünsə qısa, yəni bir suallarımızı da istəyərdim verəm, bir neçə sualımı da. Çəmən Zəmini doğrudan da İdris bəy deyir və mən də xatırlayıram ki, Qurban Əli və Nino çap olunarkən elə onun müəllifinin Çəmən Zəminli olduğu dərhal bildirildi. Sizcə ilk olaraq nəyə görə bu ağla, Çəmən Zəminli ağla gəlmişdi? Onun Avropada yaşadığı üçünmü?
Yox. Çünki demək olar, bütün Çəmən Zəminlinin biografiyasında olan faktların əksəriyyəti o romanda var. Yusif Əzir də Cümhuriyyət Hökumətinin deməli dəftərxanın protokol şöbəsinin müdiri işləyib Xarici İşlər Nazirliyində. Əlqan Şirbanşir də həmin vəzifədir. Yusif Vəzirə də Fransiya təklif olunur. Əlqan Şirbanşirə də təklif olunur. Yəni, bütün bunlar, o Əli və Nino şagird vaxtı gimnaziyada oxuyanda həmin düzü qızı ilə evlənmiş və Tamar adında qızı olan həmin Azərbaycanlı Əli Yusif Vəzirin qonşusu. Yusif Əzirin xatirələrində var ki, mən həmişə küçədə durub onları, onlar necə bir-birinə sevgi ilə düşüb gəzməyə getmələrini görürdüm. Bu deməli, təsadüflər ola bilərmi? Biografiyasıyla bağlıdır. Öz biografiyasında olan şeylər var idi və bizə faktlar ki, əsərin üzərində çox ciddi redaktə işlər gedir. Bu tanınmazdır.
Və bu Qurban, yəni Əli və Nino'nun üslub xüsusiyyətləri Çəmən Zəminin digər əsərlərinin üslub xüsusiyyətləri ilə üst-üstə düşür mü?
Sürətlərin adı da Yusif Əzirin Qurban adında romanı var.
Və verişimizin sonuna 2-3 dəqiqə qalmış, yenə də telefon problemi yarandı. Nərman Əbdürrəhmanlı idi. Nərman Əbdürrəhmanlı Qurban əsəri ilə Qurban Səid imzasının müəllifini, yəni kimə məxsus olduğunu araşdıran bir yenicə kitabı çıxıb, maraqlananlar, yəni kitabdan bəlkə də Nərman bəyin burada deyə bilməyəcəyi sözləri orada bəlkə də oxuya bilərlər. Sizin son olaraq fikriniz necədir? Çəmən Zəminli yaradıcılığı təbliğ olunarkən, təhlil olunarkən onun əsasən hansı dövrü götürülməlidir? Sovet ideologiyasına bürünmüş yaradıcılığı mı, yoxsa əslində tam yazıcı kimi öz azad hiss etdiyi müstəqillikdir, cümhuriyyət dövrü və ondan əvvəlki?
Mənim üçün mən bir insanın ömrünü heç zaman bir neçə mərhəliyə bölmərəm. Yəni, o yaşadığı zaman içərisində öyrənilməlidir və yaşadığı zaman içərisində də yerinə qoyulmalıdır. 20-ci illərə qədər nə yazıb, 20-ci illərdən sonra hansı nələri yazıb, o ideoloji savaşları əslində bayaq o xəyam da qeyd elədi onu. İdeoloji savaşları kənara qoyub bir kimlik olaraq, kimlik axtarışında hansı mövzuları önə qoyub, hansı mövzularla savaşıb və hansı mövzuları həll eləmək istəyib, içində hansı mövzuları həll eləmək istəyib, o daha önəmlidir. Yəni, fərqi yoxdur, Çəmin Zəminli olsun, kim olursa, fərqi yoxdur. Yəni, Çəmin Zəminli də biz əslində onu o şəkildə tanıya bilmirik.
Yəni sizcə bu zaman qısaca ziddiyyətlər ortaya çıxa bilərmi? Çünki biri var...
Onun düşüncəsi
diktə olunmuş o ideyaların təbliği
diktə olunmuş ideyalar özü-özünü artıq
təmizləyir
və saf duru bir hansı düşüncənin məhsulu olan Çəmin Zəminli ortaya çıxır ki, Çəmin Zəminliyin dünyadan istəyi nə idi, niyə yazırdı, nə üçün yazırdı və yazdıqlarını nə üçün anlatmaq istəyirdi insanlara.
Və İdris bəy, təşəkkür edirəm. Senarist İdris Heydərli idi studiyamızda qonağımız. Nə yazıcı Nəriman Əbdürrəhmanlı, Faiq Ələkbərov tarixçi və gənc yazar Xəyam Namazov bizə efirə qoşuldular. Mən təşəkkür edirəm verdiyi dəstəyə görə Namik və Cavanşirə də. Əziz Penklub izləyiciləri sizə də və bir saatda bizi dinlədiyiniz, izlədiyiniz üçün aparıcınızda mən idim Səadət Akif qızı. Sağ olun.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.